Forseti. Ég gerir á fyrir að sé rétt sem að forseti haldi fram að hæstvirtur fjármálaráðherra hafi fylgst vel með umræðum hér í þinginu. Eitt af fjölmörgu nýju og ósvöruðu sem að barst í tal hér síðastlega nótt, raunar í þessu tilviki snemma nætur, voru svo kallaðir fyrirvarar, átta fyrirvarar norska stórþingsins við þriðja orkupakkan. Og nú spyr ég hæstvirtan fjármálaráðherra, hefur hann kynnt sér þessa fyrirvara? Þeir eru mjög áhugaverðir á ýmsan hátt, því að þeir snúa flestir eða allir að atriðum sem að við höfum haft miklar áhyggjur af hér á Íslandi varðandi þennan þriðja orkupakka og verið svarað á þann hátt að þetta væru jafnvel einhverjir hugarórar. Menn væru að ímynda sér að orkupakkin hefði miklu meiri áhrif en hann hefur. Engu að síður sá norska stórþingið ástæði til þess að leggja fram átta lagalega fyrirvara sem að snúa einmitt að þessum atriðum vegna þess að þeir höfðu raunverulega áhyggjur af áhrifum þriðja orkupakkans hvað þetta varðar. Hafi hæstvirtur ráðherra kynnt sér þessa fyrirvara norðmanna, hvers vegna í ósköpunum fer þá ríkisstjórnin þá leið sem að hún fer með sína svo kölluðu fyrirvara, athugasemd í greinargerð og hvar menn er að reyna að finna þetta? Hvers vegna í ósköpunum lagði ríkisstjórnin ekki að minnstakosti fram jafn skýra fyrirvara og norska stórþingið við þetta mál? Reyndar virðast jafnvel fyrirvarar norska þingsins ekki hafa haft mikið að segja, enda hefur þeim ekki verið svarað af hálfu Evrópusambandsins núna 18 eða 14 mánuðum síðar. En engu að síður lýsa þeir mjög skýrt þeim áhyggjum sem að norsk stjórnvöld hafa af þessum þriðja orkupakka, hvers vegna hefur íslenska ríkisstjórnin ekki sambærilegar áhyggjur?
Þá svarar hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson og undirbúinni fyrirspurn.